Adakah batal solat saya jika saya bergerak melebihi 3 kali tapi tidak dengan berturut-turut? Jawabnya, lebih daripada 3 kali dan berturut-turut pun tidak batal. Nah, 15 kali berturut-turut tidak batal sembahyang kita jikalau yang bergerak itu anggota ringan. Soalan ni umum. Maksudnya bergerak batal berturut-turut ni anggota berat seperti melangkah. 1, 2, 3. Itu batal sembahyang. Nah, tapi kalau tidak turut-turut walau anggota berat. 1, duduk sini dulu. 2, duduk sini juga. Itu dikira 1 sahaja. Faham? Yeah? 3 kali berturut-turut ni gini. Tengok ni. Ni kaki duduk gini. 1, 2, 3. Ni tak tahu ni. 1, 2, 3. Tak tunjuk dah erti ni. Biarlah. Kalau dah erti dah tak apa. Asal tengok lah kejam mata. Kalau dah erti ni. Faham? Dia duduk gini. 1, 2, 3. Nampak lagi? Itu 3 langkah. Tapi kalau 1, dia duduk sini pula. Dia kira 1 langkah. Nampak? Ataupun gini. 1, 2. Lepas tu, hak ni bos sini. Dia kira 2 langkah sahaja. 3 ni, hak ni tak bos sini. Bos tepang. Yuk. Ni ulama' sebut. Faham? Itu 3 je. Nah. Tapi kalau anggota ringan, jari je, tak apa. Tak, takat menggaru, tak apa, betul-betul. Dia kata atas pada bawah, dia ambil tangan, bos ini sekali je gerak. Lepas tu jari gerak. 3 minggu lebih garu. Tak atas. Faham? Pada suatu hari, saya tersepak tasbih kawan saya, lalu kawan saya marah. Dan ia kata bahawa tasbih itu mulia. Apakah betul tindakan kawan saya itu dan tolong jelaskan? Jawabnya, tak betul. Nah, cuma dihormati syarak. Bukanlah orang tersalah sepak. Dia pun kata tasbih kawan dia lalu tersepak. Nah, tak boleh marah. Pasal tak ni kabar tersalah. Nah, melainkan putu tasbih tu wajib dia kena rati yang lain. Tak boleh. Nah, ni sepak sikit marah. Kicik je. Tasbih, alat buah tasbih ni sebenarnya bukan tasbih. Nampak? Alatul ibadah. Alat nak buat mudahkan ibadah. Zaman Nabi dah ada tasbih. Bilang dengan butir kurma. Bilang dengan anak batu. Ambil anak batu, bola purung. Tung, tung, subhanallah. Subhanallah. Nah, pada zaman salafus soleh kediang, diikat batu-batu tu menjadi satu ikatan. Pada abad ketiga hijrah, lengkap lah, 100. Dibuat 100. Zaman ke, abad ketiga hijrah, jadi 100 lah. Tak comel dengan ada rambu pun semua. Nah, dia bukan ibadah. Dia alat nak memudahkan kita. Dan ni canggih lagi pakai ketak-ketak. Nah, ketak, ketak, ketak. Tapi waktu bunyi. Kalau canggih lagi, digital. Waktu analog ni, digital tu dia ni. Kan macam ni. Nah, boleh set balik pula. Berapa ribu, berapa ribu, berapa ribu. Jadi dia bukan benda yang maknanya dia tu macam Quran ke apa ke, bukan. Nah, alat sahaja. Yeah? Jadi orang tersepak, tak boleh nak marah lah. Melainkan orang ambil tasbih tu, orang lepak. Niat nak menghina zikrullah. Baru salah. Nah, boleh saya tulis ayat-ayat amalan dan saya masukkan dalam dompet saya, kerana dompet itu mungkin akan saya bawa ke mana saja, termasuk dalam tandas. Satu lagi saya letakkan di belakang seluar saya. Adakah salah? Ya, Ustaz. Baik. Dia gini, kita masuk dalam tandas, ayat Quran tu duduk dalam beg kita, tak salah. Yang salah kita waktu beg luar ayat Quran. Faham? Sebab tu Nabi dia buka cincin Nabi dan dia tulis Muhammad Rasulullah. Satu cincin mata akik, satu cincin buat cok ni. Cok moh. Nah, bila orang nak cok surat-surat apa, Nabi buat gitu. Buh dia tak buat, cok gini. Lekat situ, Muhammad Rasulullah. Faham? Macam rubber stamp. Jadi cincin yang ada Muhammad Rasulullah ni, Nabi buang. Cincin yang Nabi pakai akik hitam dengan perak tu, Nabi tak buang, maksud tandas. Hak ni Nabi buang, Nabi tak luar. Pasal cincin Nabi dia langgar. Nah, cincin orang yang ketat, ulama ajar. Nak buang, nak buang, nyana dia. Nak perak cek-cek nak buang ni. Dah-dah, kubang habis lah luar. Perak luar tu. Nah, jadi hak jenis ketat gini, ulama ajar pusing buh di dalam. Biar Allah Rasul tu duduk di dalam, faham? Lepas tu tutup gitu. Jangan beri ada duduk pada ruang udara tandas. Faham lagi? Tutup gitu. Kalau ada orang ngajar wajib kena buang kau. Melamar minyak pun semua. Pasal orang duduk tanda berat nanam-nanam. Jangan lebih pada ulama' pula. Nah, bila ulama' kata boleh, boleh. Batu orang yang bawa ayat Quran, kecek apa semua, nak tak luar orang curi. Nah, maka bolehlah kau cek, jangan beri nampak pada ruang udara tanda. Tak salah. Faham? Yang salah ni sengaja nak masuk tanda, ambil Quran, saja buat masuk. Bodoh tu. Adakah perlu kita mandi junub sekiranya kita mimpi setubuh dengan perempuan dan bila bangun tiada kesan pada seluar dan tiada kesan air mani keluar? Dia mimpi dia jimak dengan awet umpama ni. Ha, cerita ni. Ni. Siapa tanya? Mu tanya. Neh. Neh. Nampak lain macam suka. Neh. Ha. Dia mimpi setubuh. Dalam mimpi itulah dia setubuh. Neh. Ha. Tapi bila dia bangun tidur tidak ada mani. Faham ni? Tengok budak-budak pun. Bila bangun tidur tak ada air mani. Faham? Tak ada air mani tu pada kemaluan, bukan tak ada keluh tu. Tak ada pada kemaluan, tak ada air mani. Jawabnya wajib mandi juga. Ha, iaitu di dalam mimpi dia. Ha? Ha. Dalam mimpi tu wajib mandi. Luar tak wajiblah. Kalau tak ada air mani, faham tak? Ha, mani kau boleh luar tak ada air mani. Yang kata wajib mandi tu bangun ada air mani keluar. Faham? Baru wajib mandi. Dan ni keluar dalam mimpi. Ha, mandi dalam mimpi. Ha. Soalan seterusnya. Saya seorang pemuda bujang. Oh, siang dia. Saya suka mengambil gambar gadis-gadis yang comel-comel. Oh, dia ni fotografer. Dia ambil awet lawa-lawa. Sekadar suka-suka saja. Salah seorang daripadanya. Saya menyimpan dalam handset saya. Dan saya amat minat kepada dia. Apakah hukumnya? Hukum. Aduhlah. Dia ambil untuk simpan. Dia gini. Kalau kita tujuan nak suka-suka, tak boleh. Nah, setengah ulama kata haram. Gambar dalam keadaan bukan gambar aurat lah. Gambar biasalah. Faham? Suka-suka tak boleh. Nah, ha, kalau ada tujuan yang baik, dibenarkan syarak. Nah, ha, tujuan nafsu, tak boleh. Nah, ha, jangan buat suka-suka gitu. Biar ada maksud. Nah, ha, umpamanya. Dia simpan gambar pekerja perempuan. Pasal apa? Pasal dia majikan. Kerja dengan dia ada belaka nak ada gambar. Untuk sebagai file. Buat rojokan gitu ni. Itu lain. Tak? Itu contoh lah. Maknanya benda-benda keadaan-keadaan yang perlu. Tak? Ha. Ni saja masa minat orang puan comel-comel. Tengok orang puan comel yang ambil gambar. Tak? Sipang. Malah kandung belek. Macam itu. Dada tua gitu. Tak? Ha. Nikah lah. Tengok comel. Nikah. Tapi yang boleh ambil, jangan ambil aurat lah. Jangan ambil aurat. Neh? Ha, tengok orang puan mandi. Ha, lagi buku gambar. Tak boleh lah. Ha? Kerana Nabi suruh pergi tengok orang puan. Bila rasa nak buat bini, pergi tengok. Mana pergi tengok zaman ini? Tengok gambar. Faham? Ha, dia gitu. Tak kenal. Tak kenal, delete balik gambar tu buang. Sebab apa orang Nabi benar sipar ni, orang kita nak buat bini kita. Faham lagi? Ha. Adakah wajib kita menyebut perkataan fardu dalam niat solat? Kalau solat fardu, wajib kena niat fardu. Qasad, ta'arud, ta'ayin. Ijma'ah, mana itulah pendapat yang mutamad dalam mazhab Syafi'i. Kena sebut qasad, aku semayang. Ta'arud, sebut fardu. Ta'ayun atau ta'ayinun, maknanya menentukan waktu. Aku solat fardu, zuhur. Ha, tapi kalau aku sahaja aku solat zuhur, maknanya solat sunat zuhur. Nah, kalau fardu, kena sebut aku solat, aku semayang, fardu, zuhur. Ha, wajib kena sebut fardu. Adakah kita boleh gabung puasa nazar dan puasa sunat dalam satu masa jika boleh terangkan niat? Jawabnya boleh. Hak kata tak boleh, hak tu ada pendapat. Tapi ada pendapat dalam mazhab Syafi'i kata boleh. Boleh taklid. Faham? Contoh niatnya. Dia nak semayang, dia nak puasa nazar dengan puasa sunat. Neh? Umpamanya esok hari benda. Hari bulan Muharram contoh. Puasa Muharram. Tak? Nah, Muharram kan sunat berpuasa. Nah, ataupun Rejab lah. Rejab. Esok hari satu Rejab. Tak? Nah, dia nak puasa. Tapi dia ada nazar baru ni. Kalau baik sakit ni, dia menazar nak puasa sehari. Nah, dia pun baik sakit. Jadi dia ambil esok lah. Dia nak gabung dengan Muharram. Jadi dia niat gini. Aku niat mengerjakan puasa nazar esok hari serta puasa Rejab kerana Allah Ta'ala. Nah, aku berniat menunaikan atau mengerjakan puasa nazar esok hari. Nah, serta puasa Rejab kerana Allah Ta'ala. Itu contoh niat. Nah. Apakah sah solat jika kita sujud tapak tangan tak kena sedikit ada ruang di tengah tapak tangan? Ha. Dia sujud tapak tangan ni tak kena gini rata-rata. Ha, kalau sujud pegang gini ah. Dia buat gini. Ha, buat gitu sujud. Nah. Jawabnya sah dah. Nah. Kerana sekurang-kurangnya kena sebahagian bawah jari-jari atau tapak tangan. Yang tak sah sebelah tepi sujud buat gitu. Haa, baru tak sah. Atau gitu. Atau gitu juga. Dia kira pasal bodoh. Nah, ha, kalau gini dah, dia terakak sikit, sah. Nah, macam dari kita lah, tak sejuk tengah. Afdal ni kena semua ni. Satu, dua, tiga. Nah, tapi dari dia kepek. Tapi liriknya dia, liriknya tak ada. Bahan di telah gitu. Tinggal ini, ha, jadi sah-sah ada masalah. Dan kalau dahi dia ada, sah juga dia awak saja nak awak sanggah ni. Sah juga asal kena dahi. Faham? Ha. Apakah perasaan ustaz bila PAS menang di Terengganu? Ha, ni main dia perasaan-perasaan ni. Ha. Saya ingin berkahwin. Ha, seorang lagi pula penyakit. Ada masalah dalam keluarga. Mak saya ada masalah dengan mak mertua ni. Jika saya mau kahwin boleh, tapi tak boleh jepuk mak mertua dia. Kalau jepuk juga dia mau lari. Pulak dah. Jika saya tidak jemput nenek saya, ayah saya akan marah dan tak izinkan saya berkahwin. Jadi saya tidak tahu untuk buat apa bagi selesaikan masalah saya ini. Bolehkah ustaz bagi cara untuk saya selesaikan masalah ini? Saya dah cukup syarat untuk kahwin dan berkehendak. Ha, mana semangat nak kahwin ni. Tapi mak dia kata jangan jemput tok tua dia. Tok tua dia dia balah dengan mak dia. Kalau jemput mak lari. Ayah dia pula kata kalau tak jemput tok tua dah sah nikah. Ha? Faham tok tua mak dia. Faham? Haa, jawab nak buat gua ni. Jawab dah sahaja jepuk belakang. Allah susahnya. Macam-macam ada ni. Nah, haa, menyakit masyarakat ni. Nah, suruhlah ayah tu cakap dengan mak. Yang kita ni buat apa pula? Nah, dah ayah kita kan? Biar ayah tu kabur ke mak. Nah, biarlah panggil dia pun awak. Tak sah cakap, tak mahu cakap dengan dia. Nah, duduk dapur lah. Duduk di luar ni. Dia tengok awak pun, dia tak masuk dalam dapur. Nak, ah ha, kecek lah lagu tu. Nah, main apa? Rapuang ni atas bodoh. Nah, benda-benda tu nak balas dia, dah nak. Dengan buat jamuan gini, orang jadi baik. Nah, sepatutnya. Nah, ni jamuan di antara jebihnya buat kenduri walimah ni. Nah, maknanya balas-balas pun dipanggil juga. Sebab kalau dah keadaan biasa kita balas dengan dia, kita nak saja rumah dia, memang tak sedap tau. Tapi kalau nak nikah anak, ha, kita boleh lah, ha, buat alasan. Neh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jepuk neh, sok lusa tu, neh lusa tu, neh nak nikah anak. Ha, jadi orang hak balang kita pun dak paruh mana dah dah. Ha, tu sepatutnya itulah yang terbaik, neh. Ha. Bak dua-dua dak lih ni. Nak pegang belaka, neh. Ayah pula kata kalau dak pu, dak sah nikah. Nak nikah juga, kabur kau ni ayah. Kita nak nikah juga ni. Tapi mak kerah dengan dia, ayah kerah cara ayah. Ayah sebenarnya dak kerah mana lembek je, tapi nyewa kerah. Dah. Ha. Cakap dengan baik dengan molek. Sabar dulu, neh. Ha, insya-Allah kalau ikhlas, Tuhan tolong kita. Jadi selesai dengan baik. Kalau lepas-lepas banyak dah masalah kita hadapi dah. Daripada kita check itu ada tak masalah-masalah besar? Ada tak jumpa? Neh. Tak ada. Pernah tak dulu kita ada masalah besar? Nak beratlah aku ni, beratlah gini. Pernah tak? Tak pernah. Benda-benda romik dalam kehidupan. Tak pernah. Orang buah hebat benar kat sini. Ha? Comel orang buah hidup. Tak ada pernah masalah ke? Masalah balas dengan orang ke? Masalah piti tak ada ke apa? Tak pernah. Pernah tak? Ha. Depan ni masalah tu ada lagi. Tak ada tak? Ada lah. Jilat orang kepe. Sebab tiap-tiap masalah dia akan sesat mu. Faham lagi? Dia akan sesat. Tak seimbang. Neh? Sabar pihak hati sabar dulu. Sabar ketik-ketik itu. Nah, ha, bincang molek, semayang hajat, biar buka hati dan sebagainya. Boleh tak jelaskan definisi taklid? Adakah dikira bersalah jika kita bertaklid dengan seorang kerana kekurangan ilmu? Tak salahlah taklid. Yang tak boleh taklid dalam masalah akidah. Dalam masalah syariat, boleh kita bertaklid. Bapa yang baca kunut subuh, kalau ada baca kunut, aku ikut mazhab Syafi'i. Aku terang buat hadis, aku dah andai hadis. Aku dipanggil orang yang taklid. Maka hukumnya sah pada syarak. Faham? Ah, macam kita semua. Kalau orang tanya, dah muda baca kunut, mau ikut mazhab Syafi'i, hadis mana? Memang kita dah tubik hadis. Nah, kita bukan mengaji pun. Nah, ah, jadi kita duk ikut mazhab Syafi'i, baca kunut ni, dan kan ada mazhab tak baca kunut, hukumnya tak salah daripada syarak. Dibolehkan taklid dalam masalah fiqh seperti ini. Cuma tak boleh taklid perkara akidah. Nah, mutawadana Tuhan tu maknanya esa. Pandai sangat Tuhan tu wahid wahdaniyah. Mana dalil? Aku tak tahu dari aku dengar orang kebor. Tuhan se, kebor tak? Ha, hukumnya tak sah imam dia. Faham tak? Tak boleh pakai ikut orang itu. Mutaudani maknanya Allah Ta'ala itu maknanya tidak beranak, tidak diperanakkan. Aku dengar orang mengajar kebor. Mana boleh gitu? Kita sendiri mesti cerai. Memang Allah tidak ada kawan, tak ada bini, tak ada seteru, tak ada apa. Kerana dia ni mukhalafah, tak sama dengan makhluk. Ha, biar gitu. Nah, tapi dalam bab fiqh tak apa kita taklid. Ya? Ha, cuma yang terbaik kita jadi muttabi'. Taklid dalam keadaan belajar istidlal dalil-dalil tepat, ulama-ulama mengambil dalil. Faham? Ha. Apa beza antara ulama haraki atau tidak haraki? Atau dengan kata lain, Ustaz Amno dengan Ustaz Pak. Apa pendirian kita terhadap Ustaz Amno yang belajar tinggi agama tapi melawan Islam yang sebenar atau tidak berjuang? Dia gini. Tak kira lah parti ke, masalah lain ke. Tak. Iaitulah kita mestilah ikhlas. Nak di dalam nak menolong agama Allah. Kita sebagai ulama. Bukan menjadikan matlamatnya adalah kesenangan semata-mata. Tak kira dalam makna, dalam pah, dalam apa pun. Kalau matlamat mencari kesenangan dengan agama, maka orang itu tidak akan sampai ke mana-mana. Bahkan dia akan jadi musuh Islam pula adanya. Nah, sebab tu tengok warna pah Mesir, pah Jordan, tapi menyebelahi orang yang kasih kepada maksiat. Warna pula lagu tu. Kerana dia sayang kepada pangkat. Dia nak tinggi darjat dan seumpamanya. Nak cari kelebihan di sisi manusia. Nak cari harta benda. Tapi kalau bukan harta benda menjadi matlamat, nah, maka tidak ada ulama melainkan ulama ini. Pasti akan maknanya menolong Islam dan tidak akan bersekongkol dengan golongan-golongan jahiliah. Sebab tu matlamat kosak kita biar betul. Neh? Ha. Ana nak tanya, apakah hukum hafal Quran kalau tidak tahu hukum tajwid dan tidak aman dengan Al-Quran? Dua perkara dia tanya. Yang pertama, ceritanya hafal Quran. Tapi ada dua masalah. Hafal saja tak tahu tajwid. Lepas tu hafal saja tidak aman. Baik. Allah ni disuruh kita baca Quran. Neh? Ha, disuruh baca Quran. Disuruh hafal Quran. Nampak? Baca Quran ni betul lah. Siapa yang baca Quran gini 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 dapat pahala. Nabi pula janji siapa yang baca ayat-ayat ni dah dapat pahala. Nah, mumpamanya satu hadis yang maksudnya barang siapa yang membaca ha, surah Al-Kahfi. Dah? Ha, cabut. Eh? Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, niscaya akan teranglah cahaya daripada kakinya sampai kepada langit. Nah, neh. Jadi tak kabarlah situ, maknanya bacalah dengan betul. Jangan baca tak betul. Nah, umum ayat yang lain, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan betul. Neh. Jadi gini kaedah, siapa yang baca betul maka dapat pahala. Siapa yang baca salah kerana tidak mahu belajar, maka tak dapat pahala. Siapa yang tak baca salah, padahal belajar dah, tapi masih belum pandai, dapat dua pahala. Itu kaedah. Nah. Jadi siapa yang sebut betul, sah. Walaupun tak ada tajwid. Tajwid nombor dua kalau nak kira. Sebut betul. Kalau kita pandai tajwid, kita baca tak betul, sah. Kalau anda tajwid, 70 orang guru. Tapi kita baca salah bacaan. Sah tak bacaan? Sah tak semayang kita? Si jawab. Budak orang tak jawab. Hah? Selur macam orang puang. Sah tak? Ha? Biar orang lelaki kita. Kita tak pandai, tak belajar. Kita belajar bahasa lain. Bahasa Jepun, bahasa Mongolia, bahasa Portugis, bahasa Hadari. Ha? Quran tak belajar tapi dia baca bacaan tu. Sah tak semayang? Ha, situ kena faham tu kaedah. Nampak lagi? Cuma goliknya nak baca betul kena belajar. Neh, kena belajar. Ha, dia gitu. Siapa yang tak pandai, tak beti nak hurah. Ni alik lang, ni alik lang dia. Syamsiah ke Qamariah? Ni rupak hakiki ke dak? Ha, ni mak ni mak lazim ke mak jaih? Faham tak? Ha, ke mak nisbu? Tak beti nak kata. Nah, tapi dia baca betul, boleh baca. Neh? Ha. Dia pun hafal. Dia tak pandai nak hurah tajwid, dia hafal. Maka dapat pahala insya-Allah. Dia pergi belajar pula tajwid, siapa boleh hurah pula hukum, lebih lagi pahala. Nah, kemudian orang tu dia baca Quran tapi dia tak amal. Ha, masalah tak amal ni gini, dia ada perintah, perintah wajib, ada perintah sunat. Ada larangan haram, ada larangan makruh. Kalau ayat tu larangan tu haram, dia pergi buat juga, ha, ni yang panggil tak beramal dengan Quran, yang dicela pada syarak. Kalau perintah tu perintah wajib, baca Quran. Nah, akimus solah, suruh dirikan semayang. Tapi apa masa tak semayang, maka dia tak beramal dengan Quran yang dicela oleh syarak. Tapi kalau perintah tu perintah yang bukan wajib, atau perintah itu perintah saja yang tidak sampai masanya. Dia tidak amal. Seumur hidup dia tidak amal. Tidak dicela pada syarak. Umpama dia baca ayat tayammu. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Hendaklah kamu tayammu dengan tanah yang suci. Dah dia tak tayammu pun. Siapa mati tak tayammu. Pasal dia tak ada mata kaki. Dia kori bukan. Mak lempik kori duduk mengajar Quran itu. Nah, jadi tak guna tayammu. Itu orang panggil tidak dicela pada syarak. Jadi maksudnya nak jaga amalan ni. Perintah-perintah yang wajib. Larangan-larangan yang haram. Faham? Soalan seterusnya. Sejam ni boleh berhenti dah tak? Kita ukuk usi. Malah mari tak ni? Kenapa ukuk? Ukuk sebelum? Mari juga. Ukuk-ukuk kurus, handsome. Apakah hukum jadi ada abini nak awak aku ni? Bulan depan lah pula tak? Baca sikit-sikit lagi dah. Sakit ni. Ok gitu kan? Apakah hukum makan sambil bercakap? Jawabnya gini. Kena faham baik. Pasal ramai orang salah faham. Orang cakap di buah dia maruh. Dia gini. Boleh bercakap masa makan. Tak boleh bercakap masa kunyah. Faham baik tu dua yang berbeza. Masa makan kan? Makan sama semeja tak? Ramai-ramai ke makan apa dia tak? Jamu panggil jamu benda ni? Jamu kalah. Jamu menang ramai tak? Jamu kalah. Buat jamuan. Dalam jamuan tu makan nasi lah. Dalam jamu tu dia sembang lah. Tak, bini itu hukumnya tak salah. Dia kata larang. Larang tu masa kita ambil makanan bulan nasi, bulan buluk. Suak, tu cakap, tu dilarang. Hak tu tak kena. Tapi telang dah, cakap. Nasi tak habis lagi. Cakap 2-3 minit. Suak pula. Masa suak, kunyak-kunyak-kunyak, telang. Pas telang, cakap pula. Hak ni yang disuruh syarak. Bahkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Buka kitab Sahih Muslim, buka kitab Sahih Tirmizi. Nabi suruh Nabi bercakap masa makan. Sembang-sembang dengan sahabat. Nah, bukan masa mengunyak. Tengah mengunyak tu jadi babah nak molek telang butir kema. Isi kehek butir telang. Dah tu bercakap. Apakah berdosa jika orang perempuan memakai seluar jin? Jawabnya orang puan pakai seluar jin. Dosa ke tak? Orang puan pakai seluar jin. Tak pakai seluar pun tak dosa orang puan. Hidup di rumah tak pakai seluar. Tak dosa. Pakai seluar jin. Jin ni gini. Bukan makna ketat. Jin bukan makna longgar. Jin ni makna kain jenis denim. Yang dipotong dengan jalan tampal. Dipotong kain tu pun ditampal. Ditindih gitu. Kain tu jenis keras. Asal cerita jin. Kain tu dia keras. Dia keras dia tapung gini. Dia jahit ke atas. Lepas tu kocek dia tu dia tapung ke atas. Tu asalnya jin. Sekarang kain tu sebenarnya jenis denim. Orang panggil seluar tu seluar jin. Biasanya warna biru. Dia akan dawah. Jadi seluar jin dipakai tu longgar. Bukanlah nampak peha dok bekah punggung dia. Maka harus pada syarat. Syaratnya baju kena tudung bawah pada punggung. Tapi kalau dia pakai jubah. Jubah ni hak Islam tak? Tapi kain tu kain stres. Hak getah. Lain ni ramai pakai. Hati-hati. Sepenuh walidu rasul arti. Dia pergi pakai jubah. Tapi ketak bekas nampak ni. Hak cekik kereta. Hak tu bahaya daripada miniskirt lagi. Body-body nampak habis ni. Bekas yang baju dalam nampak habis. Jubah. Hak mana haram? Jin tadi ke hak jubah ni? Situ kaedah fiqh nak faham. Bukan nama haram, bukan nama. Faham? Sifat tu makayang, kaedah fakal. Jadi kalau dia pakai seluar jin longgar, dia pakai baju labuh dia dua. Baju dia seluar jin dia tak nampak bekas kaki dia. Tak nampak bekas beha, bekas betih kerana ketat, ada masalah. Baca pakai baju kurung kalau ketat, kain ketat, baju kulak ketat, haram pula. Jadi sifat kaedah pemakaian tu sendiri. Cara-cara. Pakai serban comel dah. Tapi tujuan nak menyombongkan diri. Allah Taala tak suka. Hanung maknanya walaupun pakai luar jing. Baju ada gambar rimas ekor sini. Tapi hormat kau orang tawaduk tak rasa lebih, rasa kekurangan di sisi Allah Taala. Itu Tuhan sayang. Walaupun atas belakang ada tulis share, kaltek. Ni comel jubah tapi ni wak gong korang. Mana lah Tuhan sayang. Baju nombor ni lagi. Jangan tulis hak tu dah lah. Barisan Nasional. Jangan tulis gitu tak belakang. Hak tu balik awal tu. Nah. Ha. Bagaimana korum menjadi amat kaya? Tolong cerita kau. Kita nak pendek rekas. Jadi nak cerita semula. Cerita panjang-panjang. Cerita pendek tu. Cerita korum ni jadi kaya. Dia minta Nabi Musa AS ajar dia satu doa. Nah, banyak lagi kisah dia. Tapi di antaranya dia minta. Nah, Nabi Musa ajar dia satu doa. Ajar doa tu dia pun Allah Ta'ala limpahkan kekayaan. Bila kaya dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu korum. Nah, ha. Macam manusia sekarang lah. Banyak lah. Jenis-jenis korum. Bila susah mari masjid, mari surau, mari apa. Bila senang dah apa semua, dia lupa dah pula masjid dan surau. Tak nampak rupa terus dah. Menyombongkan diri. Dia nak beranak korum. Nah. Saya semayang qadha tapi ikut imam semayang wajib. Sah ke tak? Jawabnya sah. Apakah hukum berkabung waktu kematian dengan baju hitam? Tidakkah itu mengikut orang Kristian? Jawabnya haram. Apa yang dipatuakan oleh ulama-ulama? Di antaranya almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluf dalam kitabnya Fatawa Syar'iyah. Kalau tak silap juzuk yang kedua. Dia kata haram memakai pakaian hitam atau meletakkan tanda pada tubuh bila berlaku kematian. Nampak? Mereka kita pakai hitam sama dah. Rapa tu memang dia pakai hitam sama. Dia pakai nikok, dia pakai jubah hitam. Tak? Bila aku berlaku kematian, dia pergi nampak kematian. Memang dia pakai hitam dah. Atau kita pakai serban hitam, piyah hitam, kasut hitam, baju hitam. Tiba-tiba ada kematian. Kita pergi. Itu bukan sengaja kita cari hitam. Sekarang ini, orang-orang di Patah Barat setengah-setengah. Dia ikut cara orang putih. Orang putih ni, kalau nak pergi ziarah kematian, dia akan balik tu tukar pakaian. Kalau kuning, merah, dia tak pergi. Nah, ha, dia akan pakai baju hitam, payung hitam, kasut hitam, lola-lola hitam. Habis hitam berlaku. Jadi kita orang Melayu ada juga gerak lagu ni. Bila dia berlaku kematian, pakai baju kurung hitam. Dia cari jibat hitam. Nah, pakai baju Melayu hitam. Ha, nak ikut-ikut. Sebab Nabi kata, la tattabi'unna nasuna man qablakum shibra shibra zira'a zira'a. Al-Hadis. Nah, kamu akan ikut cara-cara Yahudi Nasara. Sikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi hasta. Last kali, kita akan buang semayang lima waktu. Nampak? Letak tanda tubuh tak boleh. Macam orang Cina, dia letak. Dia buat batang kek ke sini. Mana? Warna hitam, kepik sini, bunga pink. Atau buah sini. Orang Melayu, dia buat disokok. Dililit kain. Haa tak? Berkabung gitu. Kan dia kan? Mati, kematian. JKK. Dililit sini. Kan dia pakai sokok. Hitam. Lepas tu dililit kebing aja tengok. Ha, hukumnya haram. Neh? Itu meniru perbuatan orang kapi. Neh? Tak boleh. Ha. Nabi dah ajar kabung lagu tu. Neh? Berkabung bukan lagu tu. Berkabung kita boleh 3 hari sahaja. Lain pada suami mati. Kawan mati. Saudara mati. Pemimpin mati. Raja mati. Presiden mati. Nah, ayah mati, adik mati, abang mati. Jangan lebih 3 hari. Lebih dari 3 hari haram. Yang boleh lebih dari 3 hari suami mati. Siapa boleh lebih 3 hari? Isteri sahaja. Faham? Ha. Pada ketika semayang bacaan yang dikuatkan suara seperti maghrib, isyak dan subuh, ada imam sebelum mulakan bacaan lazim, yakni ayat lazim, setengah imam apabila baca Fatihah terus baca ayat lazim dan ada setengah imam dia qada diam qadar bacaan Fatihah. Mana yang utama pada masalah ini? Baik. Bila nak baca surah yang baca kuat, contohnya 2 rakaat sembahyang isyak tadi atau 2 rakaat sembahyang maghrib tadi, lepas pada baca Fatihah, ada tu imam yang terus baca surah, makmum baca Fatihah, ada tu imam yang diam dulu barulah makmum baca Fatihah. Nah, hak mana afdal? Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan mereka yang sependapat dengannya, yang afdal adalah ulama tu imam diam dulu. Nak qadar makmum selesaikan Fatihah. Nampak? Ha. Walau bagaimanapun harus hukumnya kalau kita nak baca terus. Neh, baca terus tapi syarat jangan baca surah pendek. Ah, itu silap. Kita nak baca terus kena surah tu panjang, qadar gandang baca Fatihah. Ni dah tak tunggu pakai baca terus walabbalin amin bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kausar. Ah, padang dah makmum. Dia main gitu. Nah, ha, lok gitu. Ha, dia imam kena pandai juga. Jadi afdal diam dulu. Jika seorang itu sentiasa berwirid lepas solat, maksudnya bila selesai solat imam terus berdoa, apakah patut dibuat oleh orang itu? Adakah ia wirid sambil imam baca doa atau bagaimana patut dibuat olehnya? Ha. Dia biasa dia wirid. Wirid dulu baru dia berdoa. Tapi imam ni nak derah umpamanya, tak. Dia tak dia wirid pendek je, umpamanya astagfirullah 3 kali akak doa. Jawabnya tidak ada sebarang hadis atau ayat Quran pun yang mewajibkan kita baca doa dan berwirid selepas sembahyang. Hak tu kena faham tu. Bukan rukun sembahyang, bukan wajib. Tak. Dia hanyalah sunat sahaja. Ingat kan? Wirid, zikir lepas sembahyang, berdoa, sunat. Pegang baik itu dulu. Biar kemah, sampai mati pegang. Kemudian tidak ada sebarang nah pula yang suruh makmum kena berdoa atau berwirid sama ngetuk imam. Ada tak? Cuma afdal bila imam berwirid, kita bersama-sama dengan imam. Yang ada sebut di dalam hadis Nabi, maknanya Nabi ni bila bangun baru sahabat bangun. Tu imam bangun baru makmum bangun. Jadi kita tak berwirid dengan tu imam, tak berdoa sama tu imam boleh. Tapi imam ketua majlis. Nah, kita nak wirid lain, tu imam ayat kursi. Nah, umpamanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita boleh baca hak lain. Tapi jangan ganggu majlis dia pasal kita duduk belakang. Jangan kita pula subhanallah 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 belakang. Ini bodoh. Nah, ada penyakit gitu. Nak kabur hebat dia ni, dia makmum. Terima ayat kursi. Nah, tapi dia kuat serang hujung. Subhanallah 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 berat nanang tu. Waktu nak beramal biar ada ilmu. Majlis tu imam. Imam dia pemimpin. Dia yang pimpin majlis tu. Jadi kita tak wajib bila imam amanah rasul kita nak baca subhanallah boleh. Imam ayat kursi kita baca kuliah boleh. Imam subhanallah kita Allahu akbar tak ada masalah, tapi kita perlahan. Imam tak bangun lagi tengah wirid, kita nak sembahyang sunat dah boleh. Neh, cuma afdal bersama-sama dengan imam. Faham tak lagi? Neh, jadi tak ada masalah. Ambil faham. Soalan seterusnya. Apa hukum mengangkat takbiratul ihram lebih 3 kali? Adakah ia membatalkan wuduk kita? Apakah hukum berdehem-dehem di dalam sembahyang? Tolong khabar kok. Nak tolong lah ni. Akad takbiratul ihram lebih dari 3 kali batal wuduk. Kok mana pula batal wuduk ni? Nak? Takbiratul ihram ni, takbirat niat tu Allah tak jadi pula. Allah tak jadi. 3 kali batal wuduk. Kok mana mari? Si tengok perkara-perkara yang membatalkan wuduk ada tak? Takbiratul ihram 3 kali ke atas. Mana ada? Jadi tak sanak reka ingat. Neh, muntakbir ihram 18 kali, 800 kali pun tak batal wuduk. Selama tak buat perkara yang membatalkan wuduk. Nah. Kalau kita was-was. Nah. Tengah takbir biasa-biasa kadang-kadang dia mari sungguh kita yakin kita salah niat, maka takbir sekali lagi. Tapi jangan layang kalau sama-sama tu waswas gangguan syaitan. Neh, ha, sekali-sekali kita salah tak, Allahu akbar, dia nak sembahyang maghrib apa niat sembahyang subuh, kita pun pelegar tangan kat tangan semula. Neh, takbir semula. Orang yang menyakit ni dia layang sama. Neh, tiap-tiap kali nak takbir 3-4 kali, 3-4 kali sama. Hak tu kerana diri layang. Jadi nak berobat ni gini. Sekali pakai jadi. Nak darurah bagi dia. Neh. Walaupun saya tak kata tak kena tu. Taruk tak kena, tak yung tak betul. Nak. Ha, roh takrir tu. Ber tak tutup mulut. Ha, banyak lah syaitan dia tak berhutang juga. Nak. Ha, tak masuk walik tu niat tu. Nak. Ha, tubik daripada roh akbar dah pulak. Macam-macam dia ganggu kita. Ha, jadi orang waswas berobatnya caranya takbir sekali. Allahu akbar. Syaitan kata tak kena tu. Malah layang pun bodoh. Ha, ha, kata gitu. Tak apa. Tu orang waswas. Nah. Ha. Tak patah wuduk. Hukum berdehem-dehem di dalam sembahyang tolong khabar. Ha. Selama ni tak khabar ke guna? Nah. Ha. Berdehem ni tengok dia kena berdehem. Menurut pendapat yang muktamad, sengaja berdehem mengeluarkan suara batal sembahyang. Tapi dia berdehem kerana nak sebut bacaan yang rukun seperti takbiratul ihram. Nah, seperti maknanya Fatihah, seperti tahiyat akhir, seperti salam, tak batal sembahyang. Neh? Ha. Dah kalau maknanya nak sebut perkara yang sunat, batal sembahyang. Tetapi kau Ba'ih mengatakan, walaupun kita nak sebut yang sunat sekalipun, kita terpaksa berdehem kerana lekat, tak batal juga sembahyang. Boleh taklid. Faham? Ha. Deheng ni orang mari di rumah. Kita pergi deheng. Ha, batu batang semayang. Dia tengah semayang. Nah, kawan ni mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak nampak dia ni semayang. Dia buat reheng. Buat gitu. Mana kawan tu? Reti mu semayang. Batal lah semayang. Nak kabar gitu. Nah. Nabi kata lah kan, boleh baca ayat kuat. Kita baca tu kuat. Nak katakan tengah rokok orang mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita pergi baca kuat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Mesti kata tahu. Oh, duduk semayang. Tak. Takkan kata, eh, apa pula benda yang baca angin di pelik ni? Tak tahu kalau bapak pangang mari di rumah. Tak. Ha, jadi kita boleh kuatkan suara. Eh, kalau surah baca kuat, patutnya baca pelahan Zuhur dah, pergi baca kuat. Neh, tengah Fatihah ni orang mari. Nah, neh jadi nak suka buat kita tengah semayang kita pergi baca kuat. Bukan nak cakap dia ni saja baca kuat. Nah. Ha. Maliki yaumiddin, biar dia dengar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha, oh semayang, dia kata. Dia pun relax dulu. Nah. Ha. Apa hukumnya jika sewakan tanah kepada penternak cacing atau lintah untuk dijual? Khabar dari itu kan, ulama-ulama, mufti-mufti mutaakhirin telah fatwakan, kalau tujuan ternak cacing itu untuk perkara yang tidak haram pada syarak, maka pergi sewakan tanah, tak haramlah pada syarak. Nah, dia tengok kosak. Al-umuru bimakasidiha. Nah, perkara-perkara ini, nak tahu hukum dia, tengok kosak dulu. Kita buat bangunan ni tujuan kaki nak buat benda. Nak buat kedai nak buat ekor. Ha, buat tu haram. Nak, dah nak buka kedai ekor. Buat haram dah. Pecah tanah oleh haram lah kedai. Nak. Ha. Tujuan ni kat gini, ternak cacing ni kat gini nak buat benda. Nak buat mana benda yang harus pada syarat. Bukan haram. Bukan nak buat makanan, bukan. Nak. Ha. Itu. Tak boleh kan macam jual kucing. Ha. Biar faham. Kucing ni binatang yang dia panggil ghairu makulat lah. Benda yang kalau sebelah tak boleh makan. Nah, kita jual kucing ni kerana orang ni beli kucing, dia memang minat kucing. Dia beri bila kucing. Nah, jadi hukumnya kita jual, tengok pada tujuan dia beli. Tujuan dia beli. Beli kucing harus tak pada syarak. Dah jual jadi harus lah. Itu kaedah. Takkan sekarang kita nak tanya sama orang. Kena bakal kaedah tak? Kena berani lah. Nah, istihad tak? Nah. Orang ni pula haram kita jual kucing. Sebab apa? Dia bukan nak beli kucing, memang dia makan. Pagi singgah petang celup tepung. Faham tak? Ha. Jaga-jaga tumis air. Nah, hukumnya haram kita jual. Kerana kucing binatang yang haram makan. Nampak lagi? Ha, tak apa tu. Ha. Apakah hukum berobat dengan tulang babi? Ha, tulang babi tu maksud ni. Kucing dia tahan. Nak berobat dengan tulang babi pula. Sebab baru ni saya suruh ni seorang Tok Bomo untuk ngutip tulang babi yang mati belanggar. Katanya ubat mujarak untuk rawat sakit. Tak ada mujarak ni dengan najis-najis ni. Nah. Ha. Tulang babi ni najis. Dia gini, berubat dengan najis selain arak itu harus apabila tidak ada obat yang suci boleh mendandinginya di sisi doktor-doktor pakar yang Islam. Pakar-pakar perubatan Islam pun bersetuju memang obat hak najis ni lebih baik pada adat daripada obat yang suci. Pada ketika itu baru boleh berobat dengan benda yang najis selain arak. Arak boleh berobat. Nah. Ramai wanita Islam kini yang menentang poligami. Bolehkah beri nasihat? Oh, nasihat apa pun dah. Nah, nasihat pun sudah payahlah, neh. Ha. Tentang benda poligami. Orang perempuan ni dia kenalah kasih sayang sesama orang perempuan. Sekarang ini orang perempuan lahir ramai daripada laki-laki. Tengok tu tak? Betul tak? Ni fakta. Ramai lahir puan pada lelaki. Di IPT sekarang 70% orang perempuan. Maknanya kalau ada 2000 murid, 1000 murid pelajar, 700 puan, 300 lelaki. Nah, dia panggil nisbah 7-4. Ataupun seorang untuk 3 orang. 3 orang puan, seorang lelaki. Atau ada negeri di Malaysia, 4 puan, seorang lelaki. Faham tak? Nah, itu panggil nisbah. Nisbah. 4 puan, seorang lelaki. Nabi kata dekat akhir zaman, 50 puan, seorang lelaki. Nisbah. Ini hadis. Nabi cakap kat bab nisbah kelahiran dan sebagainya. Mati ramai lelaki, beranak ramai puan. Mati amat lelaki dah puan dah ada isyak-isyak dah dah. Hak lelaki geloni lah lokang. Jarum jek duk tekak. Faham tak? Hak puan dah congek mutu, congek bunggung. Faham tak? Hak lelaki congek mutu masuk bawah tela, masuk lalak lokang, masuk lah kereta giling. Hak bangkara buat bahan wayar, bangkara dulu. Nah. Ha. Hak kerja di polis tembok jadi popok, ramai lelaki mati. Puan kau lama, kau lama, kau ramai. Kau lama, kau ramai. Bila kahwin seorang sama seorang, dah dia mesti lebih hak. Lebih tak berapa, tak ada suami. Lebih. Tuhan akan buat lebih. Bila lebih, tak ada suami. Sebab tu Allah halalkan poligami. Sebab suami ni, dia bila ada suami, dia nafsu dia terkekang. Faham terkekang? Terkawal. Nafsu lelaki dengan puan, kuat ke puan. Cuma dia malu sikit. Dah. Gagah ke puan. Ke puan sejam tak apa. Ayah haji tak dalam 2 minit. Faham tak? Haa. Mak haji dua jam tak hari tu lebih ke puan. Jadi nafsu sama. Yang ada suami bernafsu. Bernafsu. Dan yang tak ada laki bernafsu. Nafsu tak? Dah? Nak lunah belakang dah. Anu lunah jalan halal. Dah ada suami. Anu jalan. Jalan haram. Itu kita kena tengok. Sebab tu balik pada Islam selamat belakang. Nampak? Tak nampak. Tak nampak buat lalak nampak dah. Ikut Islam lah. So cakap banyak. Nah. Berarti banyak berlaku sekarang perkara-perkara yang tidak baik pada kaum perempuan. Tak ada pelindung. Nah, tak ada pelindung. Nak nikah ramah tak berani. Supaya kita nak tolonglah, jangan kerana nafsu. Kerana nafsu tu boleh bila syahwat kita tak tertunai dengan seorang. Nikah dua. Lebih pada pak tak boleh. Pasal tak ada orang boleh layang pak orang. Lebih pada pak. Nah, manusia biasa pak saja, para nabi lain. Kerana dia disatir dengan pertolongan Allah. Nak? Ha. Apakah hukumnya merapatkan siku ke lantai semasa sujud? Hukumnya makruh. Sunat kita angkat tangan. Jangan buat tidur. Nah? Kerana gini dia panggil sujud seperti anjing yang tidur. Anjing kan dia duduk siku letak gini. Nak? Ha. Hukumnya makruh. Apakah hukumnya Tok Imam batal semayang semasa sujud? Apakah makmum perlu buat? Ha. Tok Imam masa sujud batal. Makmum perlu buat. Makmum nak buat apa ni? Dia dah mana tahu Tok Imam batal masa sujud. Sujud, makmum pun sujud. Dan kita tahu makmum itu Imam batal. Tak tahu. Ha. Dan Imam sujud, kita sujud. Imam batal, kita tahu. Tak tahu dah. Nah, bila tak tahu, dah duduk dalam sujud tu lah. Tak apa bila-bila. Faham tak? Ha. Itu caranya imam, walaupun batal dalam sujud, dia boleh kata lagi sedikit semayang. Allahu Akbar. Barulah bangun lagi. Faham tak? Sebab kalau dia lari dalam sujud, nyanyi ke makmum. Faham tak? Melainkan dia ketuk kuat, baru makmum tu tahu. Nah, masa sujud, boom. Bunyi. Nampak? Itu lain, makmum tahu. Nek? Kawan saya bagi modal untuk bisnes. Saya pula buat bisnes dengan company A. Dan saya janji dengan kawan saya, dia setuju modal yang dia bagi akan saya bayar balik. Sekiranya company A buat pembayaran. Tiba-tiba company A tak bayar. Payment dah muflis. Apakah saya wajib bayar pada kawan saya hutang tersebut? Tengok siapa yang mengakadkan hutang. Nah, kalau kita yang mengakadkan hutang, kita wajib bayar sendiri. Faham tak? Ha. Kawan dia bagi modal untuk buat bisnes. Dia buat bisnes dengan company A. Dan saya janji dengan kawan saya. Dan dia setuju modal yang dia bagi. Akan saya bayar balik. Mu wajib kena bayar balik. Kita kena bayar balik. Pasal kita yang akad hutang daripada kawan. Bukan company A. Company A dengan kita. Kita pinjam dengan kawan kita. Kita wajib kena bayar balik. Ada pendapat mengatakan bila semula ayam jantan kini yang butir kokok termasuk dalam bahagian badan, semula itu tidak sah dan haram dimakan. Minta ulasan sebab dalam syarat sah semula itu tidak dinyatakan. Masalah butir lekuk, butir kokok sebenarnya bukan syarat sah semula. Cumanya maknanya sebelah atas, sebelah bawah. Orang ambil belah atas, belah bawah butir lekuk. Ha? Orang semula belah atas, belah bawah. Ha. Belah atas, belah bawah. Belah bawah. Nah. Ha. Tapi dia bukan syarat sebenarnya. Cuma kalau kita akad butir lekuk tu mudah nak putus halkum. Mudah nak putus merih. Faham tak? Jadi kalau tak cara ke butir lekuk pun dah putus merih, sah lah sembelihan. Cuma adat saja. Nah, ayah petang pak kita ni di bawah butir lekuk. Nah, jadi kita kelebek benda tu kita tahu senang dia putus. Waktulah orang salah faham, akhirnya kalau dak kena butir lekok di atas, dak duduk di bawah padang, maka hukumnya dak sah. Bukan, tak syarat lagu tu. Cuma pada adat. Faham tak ni? Neh, adatnya maknanya macam kau orang sembelih kubak, lembu hak lebih panggil gelebeh. Benda bagi. Hak gelebeh bawah ni. Tak ingat ah. Kau apa tarik tu kan? Nah. Ha, dia macam butir lekok tu bila orang tarik tu tubik tekok saja mudahlah. Neh, nu kalau orang nu tegang berhangat ni dulu. Dulu. Tak malah dah mampu gitu lembu. Nah. Ha, jadi bukanlah cara dengan butir lekok tu dia bukan tak butir kokok bukan. Cuma pada adatnya sahaja. Faham tak lagi? Syaratnya putuh mereh, putuh hulkum. Tapi bila kita kelebek butir lekok ni, butir kokok ni, dia akan mudah putuh hulkum dan mereh. Nampak? Ha. Orang lelaki bernani berdosa, si isteri mengeluarkan mani suami menggunakan tangan sunat. Dalam CD ceramah ustaz yang lepas ada menyatakan perempuan menggunakan mani sendiri adalah harus. Apakah alasan dan kaedah yang mengharuskan perkara ini? Baik, dia kata dalam satu CD ceramah ustaz, ustaz mana? Aku kita kot, dia kata mengatakan perempuan harus mengeluarkan mani sendiri. Kok mana pulak kita kata ni? Ha, ni kata dengar molek CD ke membahak cetak kapok pulak. Nah, kita kata isteri ni dia mengeluarkan mani tangan, menggunakan tangan isteri, mani suami harus. Lepas tu suami pula menggunakan tangan main isteri pula, hak tu harus. Faham lagi? Ha, dia gitu. Dia gi kata kita kata perempuan boleh duduk seorang buat keluarkan mani. Tak boleh, haram juga. Mak umum hadis tu tak boleh laki puan. La'anallahu man nakaha bi biyadihi. Allah Taala nak mereka yang bermain-main dengan tangannya dalam alat pada alat kelamin. Faham? Ha. Kita tak kata orang puan boleh keluar mani, harus. Tak ada. Yang kita kata orang puan boleh main menggunakan tangan meluangkan mani suami, boleh. Suami tak boleh guna tangan suami sendiri untuk air mani suami, tak boleh. Neh? Ha. Tangan suami, tangan isteri boleh. Rasa tangan, tiup pun boleh. Nah, ha. Lutut boleh. Apa hukum orang lelaki lepas hawa nafsu menggunakan doli patung perempuan? Pulak dah. Untuk menghindari dan melakukan zina, bagi contoh klasik-klasik kapal. Dia pakai ni dia anak patung. Dulu jual di belah-belah Europe, belah Denmark, belah Norway, belah Perancis ada jual belaka anak patung. Nah, 800 seekor, 1000 seekor, macam apa puang? Neh, ada kemaluan. Nah, ha, itu tubuh mana-mana tubuh patung. Itu dulu. Bodoh. Suruh nikah tak mau nikah seperti klasik kapal. Jawabnya haram juga. Hukumnya haram, dilaknat oleh Allah. Ini bukan amalan umat Nabi Muhammad. Ini adalah amalan umat Nabi Lut. Nah, umat yang telah sesat daripada jalan yang sebenar. Tak salah nak kata alasan zina. Nah, Nabi telah beri dah pada umat penawar, iaitu berpuasa. Fa'innahu lahu wijak. Puasa akan jadi perisai. Dah kena puasa dah tak jadi juga. Mudah puasa pun. Puasa tak jadi juga. Nafsu juga. Puasa pun tidak sebenar. Acimu puasa niat kerana Allah nak membendung nafsu. Allah akan alat tolong. Dengan puasa tadi jadi berkat ide'um. Faham? Ha. Mandi jenazah orang bukan Islam lain daripada ahli kitab. Apakah hukumnya dan alasan? Orang bukan Islam mandikan jenazah orang Islam ke gitu? Ha. Kalau begitu soalannya, tidak disyaratkan agama tukang mandi mayat. Tak boleh. Tidak syarat. Agama apa pun mandi mayat orang Islam asal rata air setiap badan sah. Nah, walaupun mari daripada planet asal manusia dah.